Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ligjvënësi amerikan Elliot Engel kërkon nga institucionet e Kosovës të themelojnë gjykatën speciale për krime lufte. Hilmi Jashari zgjidhet avokati popullit. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Evropa porosit Greqinë që të votoj pro reformave që janë kusht për ndihmën financiare. Në ndishtë në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të ketë problemet më dha nëse lejon që gjykatën speciale për krime lufte ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar ligjvënësi amerikan Elliot Engel. Gjatë një fjalimi që ka mbajtur para deputetëve të kuvendit të Kosovës, Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë për herë një vend mik i Kosovës, duke i këshilluar ata që të marrin vendimin e vështirë dhe ta themelojnë vetë gjykatën speciale. Nga Prishtina, raporton Zia Dingashi.
Kongresisti amerikan Elliot Engel u ka bërë thirrje edhe njëherë deputetëve të kuvendit të Kosovës që të themelojnë gjykatën speciale për krime lufte për të evituar që këtë ta bëj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Këto komente, kongresisti amerikan i ka bërë gjatë një seance solemne të kuvendit të Kosovës të organizuar për shënim në dy korrikut datës e miratimit të deklaratës kushtetuese e cila 25 vjet më parë e definon të Kosovë si një republikë të pavarur nga Serbia. Një pjesë të fjalimit, kongresisti amerikan megjithatë i akushtoi çështjes tashmë problematike të themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
No, it's a very hard decision. It's not a situation of will there be a special court or nothing. To me the question is will there be a special court or will there be a United Nations court.
E di se është një vendim i vështirë, por për mua çështja nuk është se a do të ketë gjykatë speciale, por se a do të ketë gjykatë të themeluar nga Kuvendi i Kosovës apo gjykatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Engel. Nëse gjykata themelohet nga Kombet e Bashkuara, ka vijuar ai, kjo do të ishte problem i madh për Kosovën. Sipas tij, me vetë faktin që Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo nuk do të trajtohej drejt atje. Ai i ka rikujtuar deputetët, të cilët më 26 qershor nuk i dhanë miratimin kësaj gjykate, se në Kombet e Bashkuara do të vinin në shprehje edhe pikpamjet e shteteve si Rusia dhe Serbia, të cilat me ngulm e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Në pjesën tjetër të fjalimit, Elliot Engel ka siguruar institucionet, partitë politike dhe popullin e Kosovës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën.
America's commitment for Kosovo is here to stay. We're building the biggest embassy and we're doing it because we believe in the people of Kosovo.
Përkushtimi amerikan për Kosovën është që të qëndrojmë këtu, po ndërtojmë ambasadë të madhe këtu dhe po e bëjmë këtë sepse ne besojmë në popullin e Kosovës, ne besojmë në demokracinë e Kosovës, ka thënë kongresisti Engel. Fjalimi i kongresistit amerikan është përcjellur me duart rokitjen nga deputetët. Në këtë seancë janë rikujtuar zhvillimet e para 25 viteve kur delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës po e kundërshtonin suprimim në autonomisë të Kosovës nga anë e Serbisë që udhëhiqej nga Slobodan Milošević. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se deklarata kushtetuese e dy korrikut, lëvizja paqësore viteve të 90-ta dhe lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës me ndihmën dhe partneritetin e vendeve mike sollën deri te liria dhe pavarësia e Kosovës.
Deklarata kushtetuese e dy korrikut ishte avancimi i kësaj baze legale. Ishte një piknisje e duhur për platformën e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Kjo do të thoshte se Kosova nuk mund të trajtohet si çështje e mbrëmshme e Serbisë. Ëndra Jugosllave ishte marrë fund një herë e përgjithmonë.
Më dy korrik të vitit 1990, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese me të cilën Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të Federatës së Atëhershme Jugosllave, kurse më 7 shtator të vitit 1990, të njëjtit delegat nxorën aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me të cilën Kosova shpallë i Republikë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thonë zyrtarë të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtë për drejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale dhe as raportet tregtare nuk janë të ndonjë niveli të lartë. Kronikën Adi Ahmetit.
Kriza financiare Greqisë nuk mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e Kosovës, marë parasysh faktin se ekonomia Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sipas të cilëve investimet të huaja direkte dhe remitencat nga shteti grek janë shumë të ulta, kurse në sektorin bankar asnjë bank me origjinë greke nuk vepron në Kosovë. Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në këtë institucion, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se investimet të huaja direkte nga Greqia në Kosovë që nga viti 2007 deri në vitin 2014 kanë qenë 7.9 milion euro ose 0.3% të investimeve të përgjithshme në Kosovë. Investimet nga Greqia në Kosovë janë më të ulta të krahasuar me investimet që kanë shtetet tjera, kurse remitencat kanë një pjesëmarrje minore nga ky shtet.
Drejt Greqisë, në trembërimin e parë të vitit 2015, kanë paraqitur vetëm 0.2% të gjithësej eksporteve. Ndërkohë, importet nga Greqia kanë përfaqësuar 4.4% të gjithësej importet e Kosovës. Ndërsa sa i përket prekjes së remitancave, mund të themi se shteti nga shteti grek në Kosovë nuk kemi parë remitancë, ose mund të jetë diçka minore.
Ndryshe fondi kursimeve pensionale në Kosovë ka të shpërndara investimet në vende të ndryshme të Evropës, por edhe të botës. Por në një përgjigje përmes postës elektronike, zëvendës drejtori trusit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, ka thënë se fondi pensional nuk ka ndonjë ekspozim direkt në institucionet greke dhe për këtë nuk pritet ndikim direkt. Ai ka thënë se 46% e investimeve janë të shpërndara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25% në Evropë dhe 9% në Azi. Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kriza financiare Greqisë nuk mund të ndikojë në Kosovë. Besnik Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale.
Raportet tregtare mes Kosovës dhe Greqisë nuk janë as të zhvilluara. Niveli i eksportit edhe i Greqisë Kosovë, po i Kosovës në Greqi është i vogël dhe përfuqëse i parëndësishëm. Nuk kanë ndonjë pjesëmarrje në sistemin bankar të Kosovës dhe si e tillë nuk presë që asë në mënyrë indirekte të këtë ndonjë ndikim shumë të madhë në Kosovë.
Por që të gjithë pajtonë se nëse efektet e krizës greke mund të reflektojnë ekonomi tjera të eurozonës, në këtë mënyrë mund të reflektojnë edhe në ekonominë e Kosovës përfshirë këtu ndikimin e mundshëm në vlerën e valutës euro. Greqia është vendi parë me ekonomitë avancuar që ka falimentuar lidhur me një borx ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës, edhe pse ka premtuar, nuk e ka miratuar ende ligjin që parasheh uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet të bazë të konsumit. Zyrtarët bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvent dhe se tani pritet miratimi i tij. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës të tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës, kishte deklaruar se ligji duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, mediat vendore në Kosovë kishin raportuar se ka filluar zbatimi normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%, por zëvendës i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj ende nuk është miratuar. Ligji është dorëzuar në kuvend dhe hyn në fuqi pas aprovimit nga kuvendi i Kosovës, ka theksuar Shahini, ndërkohë që nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të aprovohet. Sidoqoftë, me hyrje në fuqi të këtij ligji, produktet të cilat do të kenë normë të reduktimit janë buka, vaj, kripa, qumshti, orizi, vezët, pastaj është pjesa e librave dhe e gazetave, që trajtohen në një kategori të veçantë, po ashtu në këtë normë të reduktuar të TVSH-s do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë uljen e TVSH-s e konsiderojnë si një iniciativë të mirë të qeverisë së Kosovës. Bajram Hyseni, me profesion ekonomist, e vlerëson pozitivisht reduktimin e tatimin mbi vlerën e shtuar, sipas tij hyrja në fuqi e normës së ulur të TVSH-s për produktet ushqimore elementare ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Por nëse është ashtu siç ka thënë qeveria se ndihmon produkte bazike, për shembull vaj, sheqer, zbritet me siguri që do ta lehtësoj. Por
Drisa Jusuf Azemi, qytetar nga Prishtina, thos se presin sa më shpejt hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Ndërën parë është një simbolik e mirë që qeveria po mendon do të për shtresin e varfër, dhe spakut të rjen një farbulnetet e të njerëzit për rreth, do të po me gjithate mu për vetin nuk, ndoshta nuk do të më knasë sepse do të ngritet në mënyrë automatike, çmimet do të ngriten dhe kur ta bash një llogari prapë do të vjen domthonë të tatimin vlerën e shtuar do të bën një përfundim të prapë çu ka qenë më herët. Po megjithatë është diçka që ka premtuar më herët ky ministri dhe ta shohim.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e organizatave që mbrojnë të drejtat e homoseksualëve, lesbikeve, biseksualëve dhe transseksualëve në Kosovë thonë se këti komuniteti i shkelen vazhdimisht të drejtat. Zyrtarët e qeverisë pranojnë një gjë të tillë, por thonë se janë duke punuar për një pozitë më të mirë të komunitetit LGBT. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë të përkushtuar që të punojnë më shumë në sensibilizimin e të gjithë qytetarëve që të mos gjykojnë dhe të mos shkelin asnjë të drejtë personave me orientime të ndryshme seksuale. Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin kundër diskriminimit i cili formson një politikë të re shtetërore duke përfshirë masa disiplinore të fuqishme ndaj atyre që diskriminojnë personat e komunitetit LGBT. Zëvendës Ministri i Integrimeve Evropiane Ramadani Lazi tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm ligje të mira nuk do të zgjidhin problemin e diskriminimit e kësaj kategorie të shoqërisë.
Duhet zbatimi mirësisht dhe mbi gjitha ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe institucioneve të sundimit ligjit. Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë një shoqëri të hapur dhe demokratike. Mirpo, një shoqëri e hapur kërkon kufi të hapur, sepse kufi të hapur do të na bëjnë edhe ne si njerëz më të hapur ndaj dallimeve dhe do të na ndihmojnë në zhvillimin tonë njerëzor.
Në raportin e fundit të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të drejtat e njerëzit, ndër shqetësimet më të mëdha në Kosovë përmendet dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë deklaruar se si në shumë vende të ndryshme të Evropës, edhe në Kosovë, komuniteti gay, lesbik, biseksual dhe transgjinor vazhdon të jetë i marginalizuar. Nga zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës është kërkuar që udhëhecit e institucioneve të bëjnë më shumë që Kosova të ketë një shoqëri më tolerante dhe të drejtat për të gjitha grupet në shoqëri që janë të ndjeshme. Diskriminimi në bazë të orientimit seksual nuk ka vend në një shoqëri dhe shtet modern, kanë thënë zyrtarët e Bashkimit Evropian e Kosovës. Agim Margila, i koordinatori projektit nga Qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore, që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, thotë se respektimi të drejtave të këtij komuniteti është në nivel të ulët.
Me një fjalë, ky komunitet është i kërcum prej homofobave të dëmshëm, nga që homofobia në Kosovë është në nivel të lartë. Të gjithë ata që kanë tendencë që besojnë që me dhunë mund me zgjidhë gjanat, ata janë plotësisht kërcënuesit më të mëdhenj të komunitetit LGBT.
Institucionet e Republikës e Kosovës kanë krijuar grupin këshilldhënës dhe koordinues për të drejtat e komunitetit LGBT. Ky grup, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, do të ndihmojë në përmirësimin dhe realizimin e të drejtave të komunitetit LGBT. Margila i thotë se për rezultatet e punës së këtij grupi duhet pritur ende.
Besoj është një grup mekanizëm qeveritar unik në rajon, Vetëm me këtë mekanizëm kemi mund me arrit një farë lloj suksesi, pse? Sepse ky komunitet po përfaqësohet në këtë mekanizëm qeveritar. Këshillim sipas plan veprimit me pas apo zbatohen.
Një student e Universitetit të Prishtinës, e cila nuk deshi ti përmendet emri, tha se të drejtat e komunitetit LGBT në Kosovë nuk respektohen fare, edhe pse gëzojnë të drejtat me ligjet në fuqi.
Nëse ka ligjore, drejta po në komunitet nuk zbatohen, për shembull nuk respektohen mjaftueshëm, që ajo njerëz do të më vedisë më shumë. Na kena shok gay, kena shoqe që janë lesbike, sa ne edhe nuk respektohen sa duhet, për shembull nuk respektohen që është vendimi i tyre, edhe veç trajtohen ndryshe, shihen, që nuk kanë njerëz smut.
Organizatat që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë thonë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë planet e veprimit për të promovuar respektimin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të tillë me kushtetutën e Kosovës. Për Radio në Evropa e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Studimet mbetën njën nga sfidat më të mëdha për personat e verbër në Kosovë. Ata ankohen për munges të literaturës nevojshme me alfabetin Braille. As ligji që imbron ata, dhe pse është miratuar qysh në vitin 2012, nuk zbatohet si duhet. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ligji për personat e verbër është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2012, por ky ligj nuk po gjen zbatim në vendin tonë. Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet. Për Radio Evropa e Lirë ka planuar të flasë për vështirësitë e tij si student Daud Hoxha i verbër.
Alfabeti shkrim vaj nuk kem për shembull literatur në braj të bëllëshme që ke mundësi për shambull me ledu në advertit, tekstet e universitare që janë, po vetë institucionet janë të bo pak në këtë dejtem që në pajisin me literatur në alfabetin tënë që është shumë i nevojshëm.
Por në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se nuk është Ministria e Arsimit ajo që duhet siguroj studentëve të verbër literaturë me alfabetin Braj. Lula Vere Kadriu i apullësit të tjera.
Si literaturë dhe me thonë numër me i madhe teksteve që mund të përdorin nga në studentave, në rastet caktuara në disa fakultete ne ju kemi ndihmu disa studentëve, mirë po që nuk është rregulluar të domthonë nivel Kosovës ku se të studentë i verbër që studion paket në tonë literaturën në braja.
Ndërkaq Daud Tishuki, drejtor i qendrës e ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës, ka thënë se në Kosovë ligji për të verbërit nuk zbatohet, a i përmend të vetmin nën brenda ligjit i cili zbatohet dhe që ju ka ndihmuar mjaft kësaj kategorie të shoqërisë.
La me keqarje më i më thonë që përveç një neni që zbatohet, neni shtatë ku fletë për kompenzimin e verbërit, pjesë tjera asë gjatë se punua. Kompenzimi i verbërit të verbërit të kategorisë parë i majnë 125 euro, por në qatë mas paguat edhe shëqrusi për ta.
Zotë Tishuki përmend edhe vështirësi që balafaqohen të verbërit në arsimimin e lartë.
Fjalat e arsimi superior, në të vërtetë studentat e verbër hasin shumë vështirësi, sepse kanë mungesë mëdhe të teksteve në shkrimin Braille. Edhe këto s'ke mujtë, Ministri i Arsimit dhe i tash s'ka mujtë, se nuk kanë gjanje me zirë këtë problem. Na jemi përpjek në përmes donacione aty këtu me zbutë këtë problem. Po, problem shumë i madh për ta.
Sidoqoftë, zonja Kadriu ka thënë se në Pejt tashmë ekziston shkolla burimore që ofron arsimim për të verbrit. Përmes kësaj qendre, si pasaj, është arritur të ofrohet edhe alfabeti Braj. Kjo shkollë për pos arsimimit ofron edhe mbështetje për personat e verbër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Hapja proceseve gjyqësore kundër liderit të opozitës në Maqedoni në kohën e negociatave për zgjidhjen e krizës politike në këtë vend përkeqëson edhe më shumë situatën atje. Njohësit e çështjeve politike thonë se akuzat ndaj Zoran Zaevit më tepër kanë të bëjnë me rritjen e presioneve ndaj tij, sesa me ndërmarrjen në ndonjë hapi për arrestimin e tij. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni vazhdon të thellohet edhe më shumë pas vendimit të gjykatës penale të Shkupit që në bankën e të akuzuarve të ulë dhe liderin e opozitës Zoran Zaev dhe deklarimit të tij të fundit të prerë se nuk e njeh gjyqësorin dhe i bën thirrje publikisht të pushtetit që të arrestojë atë kur të dojë, madje duke i treguar edhe vendin se ku mund ta gjejnë. Prokurori publik Lupqo Shfrgovski ka deklaruar se pushteti ka mekanizmat për ta sjellë në gjykat krejon e opozitës lidhur me akuzat e ngritur ndaj tij për rastin Puçi dhe tjetrën për rishfet, duke aluduar kështu në arrestimin e tij të mundshëm, por një veprim i tij sipas njohësve të çështjeve politike do të shkaktonte kaos në Maqedoni.
Pushteti aktual mund të arrestojë Zajevin, por kjo qeveri ka një problem. Problemi i saj është se 2 milion qytetarët nuk janë të kënaqur me qeverisjen e tyre dhe nëse do të arrestonin Zajevin, flasim hipotetikisht, atëherë Maqedoninë do të futnin drejt një krize më të madhe për shkak se opozita do të reagojë.
Thot Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Paralelisht me procedura gjyqësore vazhdojnë edhe bisedimet për zgjidhjen e krizës politike. Kreu i opozitës Zoran Zaev ka thënë se do të jetë pjesë e tyre pavarësisht akuzave të ngritura ndaj tij. Ai mbetet në qëndrimin për reformimin e një qeverie kalimtare, por pa kryeministrin Nikola Gruevski. Kërkesë kjo që refuzohet nga ky i fundit me arsyetimin se për këtë vendos populli dhe jo opozita. Duke marrë parasysh zhvillimet e këtylla, analistët nuk presin ndonjë epilog të shpejtë të krizës. Mendoj se ka që shumë çështje në lojë, sa që vështirë është të pritet ndonjë zgjidhje përfundimtare e krizës. Për këtë do të duhet edhe shumë kohë, pasi lista e kërkesave është shumë e gjatë. Por edhe sikur të arrihet ndonjë marrëveshje preliminare, mendoj se do të ndihmonte gjendjes së rënd në të cilën ndodhemi, thotë Vladimir Mirchev, njohës i çështjeve politike. Nga ana tjetër, Lubomir Forçkovski, ishte zyrtar i lartë i LSDM-s dhe profesor në Fakultetin Juridik të Shkupit, thotë se kriza nuk mund të zgjidhet nga personi që dhe e kanë nxitur atë. Personi i cili e ka futur vendin në krizë më të madhe në historinë e Maqedonisë, që vendosi një sondim autoritar për të cilën flet edhe raporti i ekspertëve të Bashkimit Evropian, nuk mund të jetë njeriu që do ta nxjerrë vendin nga kriza me propozimin e çfarë do qoftë reformash. Ai thjesht duhet të jap dorëheqje. Ky është standard demokratik që aplikohet në të gjitha shtetet demokratike. Pra pas një afere të madhe siç është kjo me përgjimet, ai duhet të largohet nga pushteti. Për këtë nuk mund të ketë asnjë kompromis, thotë Forçkovski, duke shtuar se partitë duhet të merren vesh që të paktën në 6 muaj para zgjedhjeve Gruevski të braktisë pushtetin. Mirchev dhe Forçkovski theksoi nevojën e kyçjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, por Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk pret shumë nga BE-ja për shkak të krizës me Greqinë, ndërsa takimet e liderëve më tepër i quajnë farsë sesa gatishmëri për arritjen e marrëveshjes.
BE-ja mendoj se në momentin aktual ka një problem më të madh, kjo është Greqia e cila është drejt falimentimit, kështu që kriza do të shtyhet dhe nuk mund të presim një zgjidhje të shpejtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të Pentagonit thuhet se gjasat për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla por në rritje. Me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara është zvogluar epërsia e Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak, thuhet po ashtu në raport. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Një raport i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjasat e vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë të tjera botërore Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusisë e shkatrojnë direkt të sigurinë rajonale në përmjet forcave të autorizuara. Pentagoni më tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, me gjithë që Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar, dhe para se Moska ta mbështese kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të dhjetra mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcenim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin Jugor Kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti sotëm global i siguris është më i paparashikuari që e kam parë në 20 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i shtatëmadhërisë bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejte teknologjive të sofistikuara për të zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që njëherë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftë betejë teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën po e shkatron avantazhin garues që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Korezë Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, sikur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsiderën raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Për kundër kërcenimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliard dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Hilmi Jashari në postin e avokatit të popullit. Ai ka marrë 63 vota kundrejt kandidatëve të tjerë Isak Hasani dhe Shqipe Ibrahimala. Zgjedhja e avokatit të popullit është provuar në disa seanca të kuvendit, por pa sukses, kurse në seancën e sotme në votim kanë marrë pjesë 80 deputet, të cilët i kanë dhënë besimin për këtë post Jasharit, i cili zëvendëson avokatin e dritashëm të popullit, Sami Kurteshi. Ramush Haradinaj është rizgjedhur kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë garë ai nuk ka pasur kundër kandidat, ndërsa ka marrë sërish besimin e delegatëve të kuvendit të partisë që ta udhëheq AAK-n për 4 vjetët e ardhshëm. Në fjalimin e tij, Haradinaj ka premtuar angazhim për një Kosovë me ekonomi të zhvilluar ku sundon rendi dhe ligji. Vota me jo në referendumin e Greqisë për kushtet e paketës së ndihmës nuk do të ndihmojë shtetin grek, ka thënë kreu i ministrave të financave të eurozonës Gjeron Dijsselbloem. Komentet e tij vijnë pasi kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka porositur grekët se vota me jo mund të çojë në marrëveshje më të mirë. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Referendumi mbahet më 5 korrik. Pa ndihmën e kreditorëve, Greqia mund të falimentojë dhe të dalë nga eurozona. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se ka mundësi të mëdha që Irani dhe fuqitë botërore të arrijnë marrëveshjen përfundimtare bërthamore në ditët e ardhshme. Wang Yi ka bërë këto komente për gazetarët në Vjenë, ku u është bashkuar homologëve nga Rusia, Britania, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara në bisedimet me Republikën Islamike. Negociatorët janë duke punuar për një marrëveshje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Zvicrës kërkesën për ekstradimin e 7 zyrtarëve të FIFA-s të arrestuar në Zürich në muajin maj nën akuzat për korrupsion. Kërkesën formale të ekstradimit e ka pranuar sot Zyra Federale për Drejtësi e Zvicrës. Kërkesa bazohet në një hetim të Shteteve të Bashkuara për korrupsion dhe rryshvet të dyshuar brenda Federatës Botërore të Futbollit. Zyrtarët e dyshuar dhe avokatët e tyre kanë 14 ditë kohë për t'ju përgjigjur kërkesës. Miliarderi arab princi Avalid bin Talal ka thënë se do të dhurojë 32 miliard dollar nga pasuria personale për bamirësi. Nipi i mbretit Salman është njërin nga njerëzit më të pasur në botë. Ai ka thënë se është frymzuar nga fondacioni Gates, i themeluar nga Bill dhe Melinda Gates në vitin 1997. Bin Talal ka thënë se parat do të përdoren për të nxitur mirëkuptimin kulturor, për të fuqizuar gratë, për ndihma në raste të fatkeqësive e të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.